Letos po velikonočních svátcích vyhlíží Česko zlepšení těžké zdravotní krize zaviněné pandemií COVID-19. Plošná protiepidemická opatření trvají s přestávkami rok a omezují život veřejný i ten individuální. Mnozí lidé se potýkají s ekonomickými a psychickými problémy, které se nevyhýbají ani dětem. Ve výjimečném režimu fungují taky kostely a modlitebny. Jak doléhají restrikce na tuzemské církve a mění pandemie přístup jejich členů a členek nebo i duchovních? Mluvit o tom budu s teologem, religionistou a kazatelem Církve bratrské, který přednáší na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, profesorem Pavlem Hoškem. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky s římskokatolickým knězem, který vede farnost v Brandýse nad Labem, Josefem Hurtem. Dobrý den i vám.
Dobrý den. Vertikála.
Ta první otázka je trochu osobní, pane Hošku, jak jste prožili, nejdřív se ptám vás, ty letošní velikonoční svátky v těch omezeních, o které jsem naznačila.
Prožili jsme je asi jako většina ostatních občanů naší země v domácím prostředí, to znamená, měli jsme víc času jeden na druhého v rodině a taky jsme hodně chodili do přírody a všechna ta slavnostní sváteční bohoslužebná dění jsme tedy sledovali online přes internet.
To mluvíte za svou rodinu, tak jste to zažili doma. A Josef Hurt, který vede římskokatolickou farnost, předpokládám, to měl v něčem jiné nebo podstatně jiné, jak to bylo v Brandýse nad Labem?
V něčem to bylo jiné v důsledku omezení, abychom se organizovali, abychom naplnili omezení 10% sedící kapacity a vyhnuli se příliš velkému pohybu mezi lidmi. A milé bylo to, že někteří farníci iniciovali, že byly ještě jedny obřady, které nevedl kněz, ale akolita.
Akolita, abychom vysvětlili posluchačům a posluchačkám, to je člověk, který nemá kněžské svěcení. Můžete to jenom krátce přiblížit?
Ano, je to služba v církvi akolity, která často také je před službou udělení další služby jáhna.
A překvapilo vás to, pane Hurte, že se farníci takto zaktivizovali a vymysleli tedy vlastní obřady?
Bylo to milé překvapení a pevně doufám i výsledek dlouhodobého procesu, kdy se snažíme pěstovat odpovědnost v komunitě.
Když říkáte dlouhodobý proces pěstování odpovědnosti v komunitě, to jsou taková hesla, která by možná stálo za to rozvést. Jak to vypadá v praxi?
Je to snaha vést lidi, pozbuzovat k tomu, aby spolu s knězem připravovali aktivity ve farní komunitě. A nyní se ukázalo, že v době Velikonoc, aby se nás mohlo setkat víc, tak byli schopni kontinuálně přijít s touto nabídkou.
Vy jste, pane Hošku, kazatelem Církve bratrské, to tady taky zaznělo, takže o těchto Velikonocích tato vaše funkce, nebo jak bych tomu řekla, zůstala neaktivovaná?
Já jsem pouze připravoval několik takových menších programů taky prostřednictvím internetu, ale protože nemám na starosti konkrétní farnost nebo sbor, tak jsem byl vlastně spíš jako ovečka, která byla mile obsloužena jinými k tomu povolanými osobami, ale musím říct, že přesně jak říkal otec Hurt, i v našem sboru sleduju velkou aktivizaci laiků. To znamená, že ty zvláštní podmínky, které nějakým způsobem taky motivovali spoustu lidí, aby přiložili ruku k dílu a našli způsob, jak se můžou třeba ujmout některých konkrétních odpovědností, aby tedy ten farář, kněz, pastor nebyl na všechnu tu práci sám. To si myslím, že je jeden z obecnějších jevů, které ta koronavirová krize přinesla.
Ono se totiž už po těch loňských velikonocích diskutovalo o tom, po tom prvním lockdownu, který Česko zažilo, jestli lidé nepoznají, že kostely jsou zbytečné, že do modliteben a mezi další věřící do náboženských shromáždění vlastně vůbec chodit nemusí a rozvinou svůj duchovní život. Tak to řekl byste tedy, pane Hošku, že je to naopak, že lidé zjišťují, že potřebují to společenství?
Já si myslím, že to je samozřejmě různé, ale jak je zřejmé teda z toho vytvoření takové aktivní skupiny ve většině farností a sborů, tak nějak přichází ke slovu také ta komunitní, vztahová dimenze křesťanství, že to je prostě neodmyslitelně spojené. Konec konců 95% Ježíšova učení se týká vztahů mezi lidmi a jestli jádrem křesťanství je láska k bližnímu, tak to se tak úplně nedá dělat zcela o samotě, že? A jestliže jsme jaksi jako křesťané voláni k tomu bytí pro druhé, tak to mívá a víceméně musí mít taky nějaký vztahový rozměr. Takže já myslím, že to nějak v té zvláštní, divné a složité koronavirové době křesťané nově objevují tohle.
Jak byste to, pane Hurte, popsal vy s pohledem do lavice Brandýského kostela, tam, kde máte farnost? Jsou to lidé, kteří jsou spíše aktivnější, kteří se tam objevují víc než před pandemií, anebo jich ubývá a zůstávají jenom ti, kteří o to opravdu stojí? Jestli odpadá takový ten automatismus vchození do kostela nebo ve snaze se účastnit pravidelně bohoslužeb?
My jsme v situaci farnosti v blízkosti Prahy, a je to spíš menší komunita, která, když se nás hodně sejde, tak je nás okolo 90 až 100. A tak se můžeme více znát a vnímat a vidím, že pro řadu lidí je důležitá účast na bohoslužbě. Z těch starších a rizikovějších skupin jsou víc opatrní a řekl bych, že se ukazuje taková ta stará moudrost, až když nám něco chybí nebo něco ztrácíme, tak si víc objevujeme hodnotu, důležitost. Takže já vidím, že na těch farnicích, které znám, že tam je pořád vztah k bohoslužbě důležitý a možná ještě víc promyšlený a vděčný.
A ještě k vám, pane Hurte, obracím se na vaši zkušenost. Myslíte si, že jsou to věřící i vy, kteří čekají na to ve většině, že se vrátíme k tomu, co bylo před pandemií, nebo už to nebude zkrátka možné s tím zážitkem, který teď máme a stále nekončí? Víme, že ta čísla v Česku nejsou ideální, takže pandemie a epidemie covidu zdaleka není za námi. Ale přesto já se ptám už v tomto průběhu, jestli si myslíte, že nás to změní a přístup k víře nebo k církvím?
Věřím, že nás to mění a že si některé věci budeme uvědomovat ještě s nějakým odstupem. Já třeba mám osobně radost, že zejména mladší farnici objevili rozměr společenství i skrze online skupinku, že když jsou třeba z různých obcí, které tady tvoří celek farnosti, tak zjistili, že právě v době, kdy nemohou do školy a kdy nemohou na řadu obvyklých aktivit. Takže ta skupinka online jednou za 14 dní v neděli odpoledne přináší pozbuzení navzájem.
Takže byste řekl, pane Hurte, že i ty technologie, které jsou teď dostupné, jak si mění přístup a možnosti, jak se setkávat, že to je něco, co nezapomeneme, až doufejme v dohledné době skutečně se podaří nákazu dostat pod kontrolu.
Věřím, že s očkováním a s dalšíma aktivitama, že bude lépe a že církev nezapomene na zkušenost objevu světa internetu a že k těm, kteří se považují jako digitální domorodci, jak se někdy říká, jsme se...
A ne digitální seniori. Ano. Rozumím tomu. Pane Hošku, řekl byste, že tohle je ten hlavní prvek, který zůstane? To znamená používání těch moderních technologií i tam, kde dříve to nebylo zvykem?
Já myslím, že je to velmi dobře, že se konec konců většina duchovních nějakým způsobem musela posunout dál ve schopnosti využívat tyto možnosti, ale zároveň, jak je z mnoha farností zřejmé, poslechovost a množství lidí, kteří vyslechnou ať už přímo nebo ze záznamu jednotlivé bohoslužby nebo biblické hodiny, několikanásobně často přesahuje svým počtem ten běžný počet lidí, kteří by přišli do kostela. Takže ono to vlastně otevírá i nové možnosti a evidentně teda to oslovuje také i nové lidi, kteří by normálně do kostela nepřišli. Ale já si stejně tedy myslím, že ta hlavní výzva a že ten hlavní proměňující rozměr té koronavirové situace se netýká jenom těch technologických vymožeností, se kterými se teďko lépe učíme pracovat, ale také nové objevování té praktické charitativní dimenze křesťanství, prostě toho, jakým způsobem jsou křesťané nově, třeba také papežem Františkem, upomínáni na to, že skutečně ta láska k bližnímu v praxi, to znamená ta pomoc, praktická pomoc člověku, který prostě nějakým způsobem v situaci koronaviru prostě zápasí a to nás všechno vlastně teprve v té plné síle čeká. My teprve budeme sčítat škody a ztráty A je podle mě velmi důležité a jsem rád, že se to děje, že církve to berou také jako obdobu přípravy a také hledání nových cest, jak těm lidem, které nějak koronavirová krize zasáhla, prostě prakticky pomoc, prostě být tím pokračováním bytí pro druhé, tak jak je to jádrem toho evangelijního příběhu.
To znamená, že i tohle by podle vás mohlo změnit církve do budoucna z nějakých organizací, které mají za úkol pořádat bohoslužby a tak dále, v jejich solidární spolky, protože možná je to i tím, že veřejnost příliš neví, myslím ta většinová, o tom, že církve už samozřejmě takové aktivity mají.
Určitě, já si myslím, že se jednak zlepšuje osvěta, například moje rozhovory s nemocničními kaplany nebo s přáteli faráři, kteří jako dobrovolníci působí na covidových odděleních nemocnicí, tak se velmi zlepšují tady vztahy s veřejností, kdy je tady najednou vidět křesťany přídíle s vyhrnutýma rukávy a prostě pomáhající tam, kde je potřeba. Ale zároveň si myslím, že přestože ty záležitosti, které dělá Charita, které dělají diakonie, jsou úžasné a kéž se ještě dál rozvíjejí, tak to, co se děje a to, co považuji za velmi důležitý blahodárný jev, že církve nebo farnosti už nedelegují tu svoji charitu na ty organizace, ale že se v rámci každé farnosti, každého sboru utváří týmy, skupiny lidí, kteří si tohle berou na starost, protože nakonec to není tak, že by to ty velké instituce měly dělat za tu církev, ale vlastně v každém tom jednotlivém i třeba malém společenství by praktická péče o nebo pomoc blížním v nouzi měla být bytostnou součástí toho křesťanského života. Vedle toho bohoslužebného slavení, které je samozřejmě taky důležitým pilířem, ale tenhle praktický rozměr, to se myslím rozvíjí a tady bude každá ruka dobrá, až teda vlastně skutečně vyjdeme z těch lockdownových omezení a bude i možné daleko víc prakticky pomáhat.
V diskuzi Vertikály hovořím s religionistou Pavlem Hoškem, vedoucím katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a taky s římskokatolickým knězem Josefem Hurtem.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Hurte, je to i příběh vaší farnosti a zkušenost, kterou tady popisuje Pavel Hošek, tedy že se objevují i v těch základních prvcích církevní hierarchie, jako jsou farnosti třeba nebo sbory. Ukázky solidarity s těmi, které covid pandemie postihuje?
Určitě. Já jsem to vnímal hodně i před rokem, když vlastně začalo všichni roušek, tak tam bylo vidět i všeobecné vzepětí té snahy navzájem si pomáhat a farníci se často ptají, jestli někdo nepotřebuje něco. Po případě těch starších se také ptám, jestli jsou zaopatření a ta komunikace, jak jsem zmínil, jak jsme menší komunita, tak je potom dynamičtější, že se více lidi znají. Po případě ti, kteří se přistěhují, tak je šance je integrovat. A také mimo jiné, když byla iniciativa podpořit zdravotníky, tak přišli farníci s tím, aby se pozbírali vitaminy nebo nějaká forma solidarity, aby se vyjádřila.
A hledají více u vás jako u kněze, pane Hurte, lidé pomoc i psychologickou, nejenom tu duchovní, protože na ně zkrátka celá ta situace doléhá?
Mám výhodu, že jsem absolvoval 4 lety terapeuticky sebezkušenostní.
To mají i farníci.
Farníci vědí, že jsem absolvent tohoto výcviku, takže můžeme často vést rozhovory i tímto směrem. A registruji také, že třeba jsem aktivní na sociálních sítích, tak lidé, kteří třeba se tam setkávají se mnou, tak mě poprosí o modlitbu, o bohoslužbu za svý vážně nemocný členy rodiny. To je asi jeden rozměr toho, co ode mě očekávají nebo o co prosí.
Jedna věc ještě k tomu, jestli se na vás, pane Hurte, také obracejí i lidé, kteří nechodí, jak se říká, do kostela, nejsou organizovaní v církvi nebo ve farnosti v Brandýse, nejsou aktivními členy či členkami a potřebují pomoc. Jestli přibývá takových lidí hledajících útěchu?
V přímé pomoci, že by prosili o komunikaci, asi ne. Jak jsem zmínil, spíše s tím, že se na mě lidé právě z tohoto okruhu obrátí s prosbou o modlitbu.
Pane Hošku, změnila se nějak vaše spiritualita? Dá-li se to říci v takto krátkém omezeném čase právě, nebo mění? Vlivem toho, co jsme tu už zkráceně naznačili, co se děje okolo nás?
Já musím říct, že ty podmínky, které vlastně omezují spoustu možností volného pohybu a aktivit, které by člověk normálně dělal, tak zase vytvářejí takové, bych řekl, cesty ke světlu a ke svobodě, jako je třeba možnost trávit hodně času v přírodě. Já teda mám tu výhodu, že bydlím dostatečně na okraji městské zástavby, abych mohl teda do nekonečných lesů, a musím říct, že mě koronavirová krize velmi pomohla objevit tu spiritualitu knihy žalmů. To znamená, najednou pro mě ta slova biblických žalmistů, kdy žalmista prostě spatřuje tu slávu Hospodinovy moudrosti v díle jeho rukou, novým způsobem mluví, právě protože člověk v té přírodě volné může trávit, dokonce musí trávit mnohem víc času než jindy. Ale taky mi připadá, že se jakoby novým způsobem člověku dostává do zorného pole utrpení těch, na které ta krize dopadá, a to, že to už dneska nejde nějak vytěsnit ze zorného pole, zavřít předtím oči nebo se prostě raději koukat někam jinam, tak člověka konfrontuje, není to vždycky jenom příjemné. Ale mně připadá, že v tomhle opravdu nám i celá ta koronavirová krize dává příležitost jakoby objevit ty vlastně stinné stránky lidského života, které jindy vlastně ani nemáme příležitost nějak potkat. Prostě teď je najednou ta nouze nebo to ohrožení vážnou nemocí na dosah ruky, na dohled, často v rodině nebo někde mezi sousedy. A tohle člověka duchovně mění, toho opravdu jaksi nutně proměňuje.
Na tu podobnou nebo stejnou zkušenost, pokud jí má, se ptám i Josefa Hurta, právě kvůli té blízkosti toho, co tu Pavel Hošek zmiňuje, to je ta bolest, utrpení ostatních nebo i blízkost smrti. Zda něco takového mění vaši spiritualitu, či zda vidíte, že to mění přístup k duchovním sférám i lidí okolo vás?
Vnímám, že se více objevují v té duchovní oblasti úvahy o naší křehkosti a slabosti díky současné situaci pandemie. Vnímám velmi krásným způsobem impulzy od papeže Františka, který velmi hezky třeba zmínil, abychom vnímali i tu službu lidí, o kterých se tolik nepíše a nemluví, abychom ji uměli podpořit. A sám pro sebe nějak promýšlím více, nebo si uvědomuju a snažím se sdílet s lidmi, pro který sloužím, jak vlastně prožívat duchovně samotu, když teď najednou jsme zbaveni mnoha vnějších aktivit. A paradoxně v tom mě velmi zaujali příspěvek psychologa Daniela Špoka o Mnichově v lockdownu, kde rozvíjí velmi zajímavou úvahu, jak vlastně některé omezení si můžeme sami naplánovat a s tím se dokážeme srovnat. A omezení, které si nenaplánujeme, jak se s tím srovnat, je poměrně dosti obtížná záležitost. Mm-hmm. Je vlastně v těch vnějších omezeních prožívat svoji naději.
My už jsme se také toho částečně dotkli, a to jsou sociální otřesy, které se dějí, ale velmi pravděpodobně teprve dolehnou na naši společnost, až přestane řešit tu sanitární zdravotní krizi a ekonomický propad, o kterém se mluví, pocítí lidé a dokonce celé ekonomické sektory opravdu velmi. Tak bych se, pane Hurte, chtěla zeptat, jestli si myslíte, že v tomto dění bude kladen nějaký větší nárok na církve, nebo zda by si ho měli sami připouštět při pomoci lidem, kteří budou zasaženi tou ekonomickou krizí nebo sociálními změnami?
Věřím, že ano. Tomáš Halík například mluví o velké změně, střídání epoch, nebo říká tak nějak hezky, až se usadí prach, budeme víc schopni vidět následky. A myslím, že zatím v současné době v církvi pozoruji u těch představitelů v médiích, kteří se objeví nebo které slyším, spíše povzbudit v současné době a těch, kteří by promýšleli, co nás bude čekat, jakým způsobem, kde se objeví ta určitá schopnost solidarity ještě o vyšší level, jak se říká, aby jsme viděli právě, co zmínil kolega, nejenom tu organizovanou charitu, ale možnosti těch místních komunit, jak podpořit lidi v nouzi.
Je to to, kudy, pane Hošku, povede teď cesta církví. Vy už jste to částečně naznačil, ale zda lidé, kteří budou mít sami, jak se říká, hluboko do kapsy, budou vlastně ochotni nebo schopni pomáhat, zda tady nehrozí spíše to, že se vyostří ty rozdíly mezi lidmi, nebo o rozdělené společnosti se mluví dlouhodobě, tedy mezi jednotlivými skupinami veřejnosti.
Samozřejmě hrozby nás čekají taky, ale já si myslím, že je veliká šance a příležitost, aby křesťané opravdu vnášeli spíš jaksi smířlivé tóny, a pokud by se podařilo, aby se místní farnosti a sbory prostě měnily v komunitní střediska, kde bude prostě připravená nějaká pomoc nebo nějaká třeba společenská aktivita pro maminky na mateřské, pro prostě různé věkové a zájmové skupiny, a na řadě míst se to vlastně daří a už před koronavirovou krizí se prostě v některých farnostech povedlo jako najít ten model, kdy skutečně církev má jaksi otevřené dveře a je prostě křižovatkou setkávání lidí. Je teda tou polní nemocnicí, jako to mluví papež František. Mimochodem teda papež František, to je papež pro tuto dobu, to je vlastně jako opravdu dar z nebe, že zrovna teda jako v době, kdy nás zasáhla koronavirová krize, je tedy na Petrově stolci takovýto papež. To si samozřejmě najednou uvědomujeme, jak ty jeho zkušenosti, které uzrály v té Latinské Americe, najednou ohromně jako přímo do tohoto druhu výzvy, před kterou jsme postaveni, promlouvají prorockým hlasem. A to si myslím, že je prostě cesta dopředu, že prostě pro křesťany teď je, ne, já nechci, aby to znělo jako příležitost nebo jako nějaká snaha, jak znovu naplnit ty uprázdněné kostely. Prostě křesťanství je bytí pro druhé, to je prostě láska k bližnímu v akci. A to je ten důvod, proč je třeba jít touhle cestou. Jo? Ne, že by to byl nějaký nový vylepšený
způsob evangelizace.
Přesně, způsob jako komunikace s veřejností. Přesně tak. Jo. A to si myslím, že je vlastně jakoby v něčem takové obyčejné, ale přitom, jak to vidíme konec konců i v té české společnosti, kde vůči církevnímu křesťanství jsou všelijaké
předsudky
a ostych a podezření a tak, ale křesťanské školy a nemocnice mají vlastně velmi dobrou pověst. A i řada lidí, kteří z církví nemají a nechtějí mít nic společného, tak když vidí křesťanské školy a nemocnice, tu prostě lásku k bližnímu v akci, tak to dokážou pochválit, protože vidí, že tady se nejedná o nic jiného, než o něco opravdu pravdivého a ryzího. A to si myslím, že je cesta dopředu.
Ještě jedna otázka mě napadá, pane Hurte, když tady Pavel Hošek zmiňuje papeže Františka, to je vlastně špička té církevní hierarchie, a pak už se bavíme rovnou o těch komunitách, těch farnostech, těch základních buňkách toho organizovaného církevního života. Je to něco, co teď podle vás bude mít větší důraz než dosud? Vy jste tím vlastně začal, tedy tím, že věřící nečekají na to, co udělá farář či kněz v jejich farnosti, a je to něco, co zkrátka teď budeme žít, že se to přenese na komunity v rámci církevního společenství, ta pozornost a důraz.
Snažím se být člověkem naděje, vnímám ale to, že jsou lidé, kteří s radostí a otevřeností přijímají v poselství papeže Františka, někdy paradoxně i často mimo to viditelné společenství katolické církve všeobecně. A jsou také lidé, kteří s ním mají problém. A tak vnímám, že tam, kde je otevřenost a věrnost evangeliu, tak tam bude možná ještě víc vidět další rozvinutí toho zásadního postoje. A tam, kde je jistá míra uzavřenosti nebo podléhání některým jaksi tendencím ve společnosti, takže možná zůstanou uzavřený.
Že se to nepodaří, říkáte, tak jednoduše prorazit.
Chci být člověkem naděje a doufat, že věci se mění k lepšímu, ale je vidět, že čas ukazuje, že i třeba v české společnosti po 30 letech mnoho krásného se objevilo v církvi a zas, když se také podlehá některému populismu.
Ještě jedna otázka pro Pavla Hoška, jestli se blížíme do doby života jaksi komunit, které nejsou velké, ale budeme na ně spolehat více než na ty, které jsou, třeba na stát či vedení církví na špičky hierarchií. Jestli podle vás, teď se ptám na váš názor, se tato doba blíží, protože nám vlastně ani nic jiného nezbyde, protože si budeme muset pomáhat?
Já se domnívám, že ano. Já se domnívám, že jsme na prahu doby, kdy prostě nevelký okruh lidí, které člověk zná křestním jménem, prostě lidí, kteří nějakým způsobem s ním sdílejí i kus života, bude prostě pro mnoho z nás tou základní a podstatnou oporou a že i v tomhle jakoby malém měřítku se vlastně budou dít ty nejdůležitější věci, třeba i v pomoci těm, kdo pomoc potřebují. A to neznamená, že ty veřejné tváře křesťanství nejsou důležité. Vždyť jsme už několikrát se dotkli toho, že to je tak dobře, že zrovna v tuto dobu je tou nejviditelnější veřejnou tváří křesťanství právě papež František. A mně se líp mluví s mými nevěřícími kamarády, když je dnes tedy jakoby tou nejviditelnější hlavou křesťanství zrovna on. Ale já myslím, že nakonec to hlavní, a konec konců on je jedním z těch, kdo to říkají. Jo. Jsou prostě ty bezprostřední vztahy na blízko, jak pěkně říká i v té své exhortaci, že prostě jakmile člověk začne opravdu přemýšlet o lidech kolem sebe z hlediska toho, co potřebují, tak se jeho mysl naplní tvářemi a jmény. To je moc pěkná věta, jo? Konkrétními tvářemi a jmény.
Teolog, religionista, kazatel Církve bratrské Pavel Hošek byl hostem Vertikály a také římskokatolický kněz farář z Brandýsa nad Labem Josef Hud. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den a taky poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.